Бишкекте кечки саат 10 ООДО Азаттык радиосу. Бүгүн Бишкекте укук коргоочулар митингге чыгып, президенттен энелер күнүндөгү сөз үчүн кечирим суроону талап кылышып, болбосо сотко берерин айтышты. Президент Алмазбек Атамбаев жетекчилери камакка алынган оппозициялык элдик парламент кыймылынын артында тургандарды сынга алды, абуга түрдүүчө көз караштар айтылууда.
Эгер 10-чу жылы кимдер кандай аракет жасагандыктарын билген болсо, 6 жылдан бери аны сармайда сактап отуруп, эмне кылып атат? Айтпайбы ачыктан ачык ким күнөөлүү? Аттарын аташ керек.
Азербайжан жана Армян президенттери бүгүн Венада жолукканы жатат. Бул чыңалып турган Тоолук Карабах маселесин чечүүгө аралжы боло алабы? Бүгүн дүйшөмбү, 16 май, микрофондо Али Токтоконов, Кутман кечиңиз менен. Адегенде жаңылыктарды Элиза Кененбаевадан угалы.
Укук коргоочулар мамлекет башчыны сотко берет. Бул тууралуу бүгүн Азаттыкка кылым шамы укук коргоо борборунун жетекчиси Азиза Абдрасулова билдирди.
Президенттен күткөнүбүз өзүнүн ошо айткан сөзүн оңдосун, кайра провержение кылсын, кечирим сурасын. Эгерде андай болбосо, албетте соттошобуз.
14 майда президент энелер күнүнө карата куттуктоо айтып жатып, элдик парламенттин мүчөлөрүн туруктуулукту бузгусу келген эл бузарлар деп атап, элдик парламент деген жаңы түзүлгөн оппозициялык уюмдун жыйынына катышкан укук коргоочуларды грантын актагысы келген бейөкмөтчүлөр деп атаган. 12 майда Бишкекте өткөн жыйынга укук коргоочулар Азиза Абдрасулова менен Төлөйкан Исмаилова да катышкан. Алар бул айтылгандарга нааразылык иретинде президентке кайрылуу жолдоп кечирим суроону талап кылууда. Укук коргоочулар оппозициянын жыйынына мониторинг кылуу үчүн катышканын айтып жатышат. Бүгүн жарандык коом өкүлдөрү Ак Үй алдында пикет өткөрүштү, ага 20 чакты адам катышты. Ооганстандагы хазар этникалык азчылыгынын миңдеген өкүлдөрү бүгүн Кабулда нааразылык акциясына чыгышты. Алар бир нече миллиондогон доллар турган энергетикалык долбоордун курулушуна нааразы. Хазарлардын лидерлери Түркмөнстан менен Кабулду байланыштырган жогорку чыңалуудагы электр зымдары хазарлардын басымдуу бөлүгү байырлаган Бамиян провинциясы аркылуу өтүшүн талап кылышууда. Акциянын катышуучуларынын бири Мохаммад Наим: Эгер бийлик биздин талаптарга макул болбосо, шаардагы жолдордун баарын тороп, митингди токтотпойбуз. Биз бүт дүйнөгө Ооганстандын президенти өлкөдөгү ар кайсы азчылыктардын кызыкчылыктарын эске албай жатканын айтабыз деп билдирди. Алгач бул жогорку чыңалуудагы электр зымдары Бамиян провинциясы аркылуу өтөөрү мержемделген. Кийин өкмөт анын маршрутун өзгөртүп, Кабулга жакын Саланг бели аркылуу өтчүдөй кылып алмаштырган. Бийлик муну менен миллиондогон долларлар үнөмдөлөөрүн билдирген. Ондогон ооган провинцияларын электр энергиясы менен камсыздай турган бул долбоор Тутап энергетикалык долбоорунун бир бөлүгү, Тутап Түркмөнстан, Өзбекстан, Тажикстан, Ооганстан жана Пакистандын энергетикалык системаларынын кайсы бир бөлүктөрүн байланыштырган ири долбоор. Исламдын шии багытын карманган хазарлар 30 миллиондой ооган калкынын 10% түзөт. Таласта жаан чачындан тарткан чыгым 5 миллион сомдон ашты. Бул жөнүндө өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Таластагы башкармалыгынын жетекчиси Талант Карымшаков бүгүн Азаттыкка билдирди. Эң көп чыгым Талас районунда 3 миллион сом. Бул райондо бир мектептин жана 30га жакын үйдүн чатырларындагы шиферди шамал учуруп кеткен. 16 баш кой козу сууга аккан. Облус боюнча 261 гектар айдоо жериде суу каптап, 5 ички каналда 3000 метрден ашык аралыкка ылай толуп калган. Башкармалыктын маалыматы боюнча жаан чачын шамал суу каптоо кесепеттерин жоюу боюнча иш азырда уланууда. 9 май күнү түштөн кийин Таласта нөшөр, жаан, мөндүр аралаш жаап, Талас шаары жана ага катар турган айылдарда катуу шамал болгон. Армения менен Азербайжан президенттери Венада жолугушат. Армения менен Азербайжан президенттери Тоолук Карабактагы угатышуу режимин талкуулоо үчүн 16 май күнү кечинде Венада жолугушат. Серж Саркисян менен Ильхам Алиев Тоолук Карабакта апрель айында тутанып, бир нече кишинин өмүрүн алган чыңалуудан кийин алгачкы ирет кездешет. Жолугушууга АКШ, Орусия, Франциянын да дипломаттары катышат. Азербайжан менен Армения ортосундагы Тоолук Карабах жаңжалы 1993 жылдан башында чыгып, аймак Ереванга актаган жикчилердин колуна өткөн. Быйыл 2 апрелде абал кайрадан курчуп, салгылашууда эки тарап тең бир нече аскерин жоготту. 5 апрелде тараптар угатышууну токтотуу жараянын кабыл алса да, келишим толук сакталбай келет. Нурлан Мотуевдин баш коргоо чарасы аныкталды. 14 майда Бишкектин 1-май райондук сотунун чечими менен ал 2 айга камалды. 12 майда Мотуев элдик парламент уюмунун жыйынына катышкан, ошол эле күнү улуттук коопсуздук комитетинин тергөө башкармалыгы ага карата терроризмге ачык чакыруу, терроризмди актоо жана улут диний жана аймак аралык кастыкты козутуу беренелери боюнча кылмыш ишин козгоп 13 майда кармаган. Былтыр 27 мартта УКМК Мотуевке конституциялык түзүлүштү өзгөртүүгө чакырык жасаганы жана улут раса диний аймак аралык кастыкты козутканы үчүн деген негизде расмий түрдө эскертүү берген. Нурлан Мотуев элдик патриоттук кыймыл уюмун жетектейт. Президент Алмазбек Атамбаев бүгүн белгилүү бийчи Атай Өмүрзаков менен Тумар КР тобунун мүчөлөрү Айбек Мирбеков менен Өмүрбек уулу Баяманды кабыл алды. Мамлекет башчы алар менен сыймыктан арын өз өлкөсүнүн атын чыгарган таланттуу күчтүү жаштарды ар дайым колдоорун айтты. Жолугушууда президент Алмазбек Атамбаев Тумар КР бийчилер тобунун Лондондо өтө турган Британ Скот Талант телевизиондук сынагына катышуусуна каржылык жардам бөлгөнү белгилүү болду. Атай Өмүрзаков жана ал негиздеген Тумар КР тобу буга чейин бир нече эл аралык таймаштарга катышып, жакшы жыйынтык көрсөтө алышты.
Чоң рахмат. Жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Бардыгын Азаттык чекитке же дарек аркылуу окуя аласыз. Эми аба ырайын айта кетели. Он жетинчи майда көпчүлүк аймактарда жаан жаап, күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондордо кар жаайт, айрым жерлерде жаан чачын катуу болот. Абанын табы чүйдө түнкүсүн 8-13, күндүз 19-24, Таласта түнкүсүн 8-13, күндүз 18-23, Баткенде түнкүсүн 9-14, күндүзү 19-24 градус, Ош жана Жалалабадта түнкүсүн 10-15 градустан, күндүзү 21-26 градуска чейин жогорулайт, Ысык Көлдө түнкүсүн 7-12 градустан, күндүз 15-20 градуска чейин көтөрүлөт, Нарында түнкүсүн 3-8, күндүз 14-19. Ал эми Ордо Калаа Бишкекте жаан жаап, күн күркүрөйт, абанын табы түнкүсүн 10-12, күндүз 21-23 градус болот дешет синоптиктер. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, аны мен Али Токтокунов алып баруудамын. Бүгүн Ак үйдүн алдында укук коргоочулар өздөрүнүн укугун коргоп пикетке чыгышты. Алар президент Алмазбек Атамбаевтин укук коргоочулар Азиз Абдрасулова менен Төрөйкан Исмаилованын дарегин айткан сөзүн жалаа дешип, президенттин кечирим сурашында болбосо сотко беришээрин билдиришти. Кабарчыбыз Замира Кожобаева иштин чоо жайына токтолот.
37-чи жыл. Укук коргоочулар Ак үйдүн алдына президенттин кортежигилерге жакын чогулушту. Колдоруна президент эмне себептен бизди караладың? Байкоо жүргүзүү кылмыш эмес. Атамбаев конституцияны бузба деген жазуусу бар плакаттарды кармаган пикетчилер пикирин президенттик кортеж өтүүчү жолго жакын туруп билдирүүгө аракеттеништи. Бирок милиция кызматкерлери, улуттук гвардиянын ошол кезде чакырылган бир нече аскери аларга жол жээгине чыгууга мүмкүнчүлүк берген жок. 14 майда президент энелерди куттуктап жатып, элдик парламенттин мүчөлөрүн туруктуулукту бузгусу келген эл бузарлар деп атап, алардын 12 майдагы жыйынына катышкан укук коргоочулар Азиз Абдрасулова менен Төрөйкан Исмаилованы грантын актагысы келген бийик мүчөлөр деп айткан.
Кого здесь только не было? Здесь были и верные акаевцы.
Ал жерде кимдер гана болбогон? Акаевчил Талгарбеков баш болгон, Бакиевчил Калматов, Игилдин тарапкери Мотуев менен албетте алган гранттарын актап алгысы келген Төлөйкан Исмаилова, Азиза Абдрасулова жана башка бийикмечилер. Буларды Крыловтун тамсилиндеги квартет ойногусу келген маймыл, эшек, эчки жана майтаман аюуга салыштырууга болот.
Козёл и козолапый мишка.
Президенттин сөзүнө укук коргоочулар ошол эле күнү нааразылык билдиришкен. Бир дүйнө Кыргызстан коомдук уюмунун төрайымы Төлөйкан Исмаилова чет жактан грантты тилемчилик менен жан багып жаткан Кыргызстандын жетекчилиги алып жатат деди.
Чет мамлекеттен акчаны эмне 60% мына бюджет дефолт болуп атат, ушул алып атат. Биз кенедей бирдемени алып мына моркум айыптарга, түрмөлөргө ушинтип иштеп келгенбиз жана иштейбиз. Бетибиз ачык, эгерде биз күнөөлүү болсок мына коркпойбуз, отургусун.
Укук коргоочулар президенттин сөзүн жалаа, каралоодо белгилеп, андан ТВ аркылуу кечирим суроону талап кылышууда. Кылымшамы Бөкмөт уюм жетекчиси Азиз Абдрасулова, эгер президент кечирим сураса, сотко кайрылышарын Азаттыкка билдирди.
Мен бүгүнкү сот бийлигине ишенбейм. Сот бийлиги ошо президенттин колунда. Бирок ошого карабастан мыйзамдын алдында президент дагы биз дагы бирдейбиз, соттошобуз.
Төлөйкан Исмаилова менен Азиз Абдрасулованын аттары Кыргызстан эгемендик алгандан берки тарых менен байланыштуу. Алар 2002-жылда болгон Ак Сухиясынан бери жарандардын пикет, митингге чыгуу, нааразылык билдирүү өңдүү фундаменталдык укуктарын коргоп келишет. Маселен, Азиз Абдрасулова менен Төлөйкан Исмаилова 2009-жылкы президенттик шайлоонун тушунда Социал-демократтар партиясынын Бишкектеги баш кеңсесинде төрөгүтүлүп жаткан Таза шайлоо митингине катышуу үчүн 5 күн койдон келе жатканда кармалды. Сабалды деген шайлоочулардын укугун коргоп, ак үйдүн алдына митингге чыгышкан. 2010 жылы болсо июнь окуясынан соң аталган укук коргоочулар кок алаңдын бир жактуу иликтенип жатканын айтып, кыргыз бийлигин бейтарап иликтөөгө чакырышкан. Кийинчерээк июнь окуясы боюнча өмүр бою абакка кесилген укук коргоочу Азимжан Аскаровду саясий туткун деп, аны эркиндикке чыгаруу талабын коюп келишкен. Муну белгилеген прогресс коомдук бирикмесинин жетекчиси Адил Турдукулов бийликтин кысымынан жарандардын укугун коргоп келген укук коргоочулардын өздөрү бүгүн өз укугун коргоого муктаж деп эсептейт.
Укук коргоочулар мурун митингге деле чыкчу эмес. Алар көбүнчө байкоочу катары катышчу. Ал эми ошол чыкканы алар аргасыздан болуп жатат да. Муну өкүндүрүп турганы бул жерде көп саясатчылар жок да. Бул ошол оппозициялык топто дагы, оппозициялык жакта дагы мындай тилектештик жоктугунун белгиси да.
Пикетте турган укук коргоочулар менен Жогорку Кеңештин депутаты мурдагы укук коргоочу Чолпон Жакыпова чыгып жолугушту. Ал азаттыкка айткан сөзүндө президент Алмазбек Атамбаев укук коргоочулардын дарегине айткан сөзү менен жарандык коомдун дарегине соккурду деп билдирди.
Правозащитный сектор только-только возликовал, да?
Укук коргоо тармагы өткөн жумада эле өздөрүн чет элдик агент деп таануу тууралуу мыйзам өтпөй калганына кубанып жаткан кезде президенттин ачыгын айтканда чагымчыл сөзү улуттуу чочулууну жаратат.
Очень большую тревогу.
Пикетке чыккан укук коргоочулар менен депутаттардан башка расмилерден эч ким чыгып жолуккан жок. Алар эми өздөрүнүн укугун сот аркылуу коргошмокчу. Ал эми президент тарабынан да кандай жооп болору азырынча белгисиз. Президенттин аппараты да, маалымат кызматы да бул боюнча эч кандай пикир билдирген жок. Бишкектен Замира Кожобаева.
Дал ушул укук коргоочуларды ыза кылган пикирди айтып жатып, президент Алмазбек Атамбаев жетекчилери камакка алынган оппозициялык элдик парламент кыймылынын артындагы күчтөр тууралуу дагы айткан болчу. Ал 16-жы жылкы кыргынды 2010-жы жылдагы июндагы этникалык кагылышты уюштурууну чет элдик атайын кызматтын генералдарынын жоосунсуз жоругу деген эле. Байкоочулар президенттин бул айтканын орусиялык атайын кызматтын изи катары чечмелешүүдө. Кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов талдайт.
Мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев 15 май күнү баатыр энелерди куттуктоо учурунда оппозициянын артындагы көмүскө күчтөр туурасында билдирүү жасады. Ал мурдагы президенттер Акаев менен Бакиевдин жакын адамдары төңкөрүшкө даярданганын айтып, азыркы учурда андайга эч качан жол берилбестигин белгиледи. Мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев аларды чет элдик атайын кызматтар колдоорун жар салды. Бирок кайсы мамлекеттин атайын кызмат экени ачык айтылган жок. Президент Атамбаев буга чейинки кандуу окуяларды уюштурууга дагы алардын түздөн түз салымы болгонун төмөндөгүчө мисал келтирди.
Иностранные генералы нашему народу никогда и ничего хорошего не приносили. Это мы знаем и по делам царских генералов 100 лет назад, в 1916 году. Когда было убито, вырезано.
Чет элдик генералдар биздин элибизге эч качан жакшылык кылган эмес. Биз муну 1916 жылкы окуяларда падышалык генералдардын ишинен билебиз. Анда түндүк Кыргызстандын жарымына жакыны кыргынга учуратылган. Ошондой эле биздин 400'ден ашуун жараныбыз каза болгон 2010 жылкы июнь окуясындагы чет элдик атайын кызматтардын генералдарынын ишмердигин дагы билебиз.
Генерал спецслужб в июне 2010 года, когда погибли у нас в большой Джалабаде больше 400 человек.
Президенттин бул айтканын талдоочулар мында орусиялык атайын кызматтардын Кыргызстанга тиешеси бар генералдары тууралуу сөз жүрүп жатканын болголошууда. Анткени Атамбаев 2011 жылы жаңыдан президент болуп шайланганда дагы Орусиянын президенти менен жолугушуу учурунда кайсы бир генералдардын аракетине карата ачык даттанган эле. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын төрагасы Адахан Мадумаров эми президенттин айткан дооматы далилдер менен коштолушу керектигин мындайча кошумчалады.
Мамлекет башчысынын айтканы бир тең. Ошондой дооматтарды койгондо мамлекет башчысы катарында далилдөө керек. Сөзсүз далилдөө керек. Муну менен эки мамлекеттин ортосунда абдан чоң бир зыянга алып келиши мүмкүн. Энелерди куттуктап аткан мезгилде 16-жы жылды эскерүүнүн эмне кажети бар? Бул чоң маселе. Эгер 10-жы жылы кимдер кандай аракет жасагандыктарын билген болсо, 6 жылдан бери аны сары майда сактап отуруп эмне кылып атат? Айтпайбы ачыктан ачык ким күнөөлүү? Аттарын аташ керек.
Буга чейин элдик парламент кыймылынын жетекчилеринин бири Бекболот Талгарбеков аларды түбү кыргызстандык Москвадагы орус генералдары колдоорун айткан болчу. Анда Орусиянын федералдык кызматынын директорунун мурдагы орун басары Вячеслав Ушаков жана Коопсуздук кеңешинин мурдагы башкы кеңешчиси Бахтияр Алиев туурасында айтылган эле. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрага орун басары Марат Иманкулов соңку мезгилде чынында эле бийликке нааразы топтор сырттан колдоо издеген жагдай бар экенин айтып, бирок аталган генералдар Кыргызстандагы абалга таасир эте албашын мындайча белгиледи.
коюп жондурганы. Мындай топтоп көбөйүп атканын мен байкап атам да. Ошондой топторду көбөйүшү мамлекетте что-то не то болуп аткан жөнүндө кеп болот. Ал Ушаков жана Бакиевдерди колдоп жүргөнүн мен четтен уккам. Ал азыр мен угушума караганда Россияда эч бир таасири жок адам. Аны коюп чыгышкан кызматтан. Жана андай чекистер кылбай турган, чекистер жекире тургандай иштер жасап миллиондог актарды чачып, ал адамдар кандай болсун Кыргызстанга таасирин берет? Башка мамлекеттин жарандары бизге келип саясий жактан бирдеме кылбасын, аны президенттин түшүнүп ошон үчүн оозкөптүр сүйлөп атпайбы?
Президент Алмазбек Атамбаевдин сөзсүз кызматтан кетишин, андан кийин парламент менен сүйлөшүп, жаңы өкмөт түзүлүшүн убада кылып жаткан оппозициялык элдик парламент кыймылынын жетекчилери жакында камакка алынган эле. Алардын тарапкерлери топтолуп митингке да чыккан жок. Мына ошондуктан алар убада кылган 60 миңдик митинг жөнүндө сөздөр негизсиз экени аныкталууда. Бирок мына ошого карабастан президент баш болуп элдик парламенттин билдирүүлөрүнө жооп кылганына караганда, бул саясий кыймыл бийликти чынында эле катуу чочутуп койгон сыяктуу. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, бул баянды толук укпай калсаңыз Азаттык чекит кежи сайтынан кенен окусаңыз болот. Мындан кийинки бөлүктө биз эл аралык баяндарга өтөбүз. Ага чейин жаңылыктар менен кыскача таанышып алалы. Таласта жаан чачындан тарткан чыгым 5 миллион сомдон ашканын өзгөчө кырдаалдар министрлигине кабарлашты. 12 майда кармалган Нурлан Мотуевдин баш коргоо чарасы аныкталды. Эми ал 1 май райондук сотунун чечими менен 2 айга камалды. Президент Алмазбек Атамбаев бүгүн белгилүү бийчи Атай Өмүрзаков менен Тумар КР тобунун мүчөлөрүн кабыл алды. Армения менен Азербайжан президенттери Тоолу Карабахтагы ок атышуу режимин талкуулоо үчүн бүгүн Венада жолугушат. Мына ушул тууралуу азыр бираздан кийин кенен айтып беребиз. Азер жана Армен президенттери бүгүн Венада жолуккан жатат. Тоолу Карабах боюнча сүйлөшүү аймакта өткөн айда абал чыңалып, ондогон адамдын өмүрү кыйылгандан кийин алгачкы ирет өтүүдө. Бирок талдоочулар бул жолугушуудан олуттуу эч нерсе күтпөй турганын белгилешүүдө. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Батыш маалымат агенттиктери билдиргендей, Венада Азери жана Армян президенттери менен АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри, Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавровтагы жолугушуу күтүлүүдө. Илхам Алиев менен Серж Саркисяндын сүйлөшүүлөрүнө Тоолуу Карабах боюнча ортомчулар, АКШ, Орусия, Франциянын Минсктогун өкүлдөрү дагы катышаары мерчемделген. Эки президенттин бул жолку сүйлөшүүлөрү быйыл 2-апрелге караган түнү кырдаал чукулунан курчуп, Азербайжандын аскерлери менен Тоолуу Карабахтын Армения колдогон жикшилер ортосунда куралдуу кагылыш күчөгөндөн бери алгачкы ирет өтүүдө. Тоолуу Карабахта 2-5 апрель күндөрү болгон окуялар 94-жылы ок атышууну токтотуу боюнча макулдашуу жетишилгенден берки эң ири кыянатчылык катары бааланган. Өткөн айдагы атышуулардан эки тараптан кеминде 75 жоокердин жана бир нече жайкын тургундун өмүрү кыйылды. 5-апрелде Орусиянын ортомчулугу астында ок атышууну токтотуу макулдашуусу жетишилген. Бирок андан бери макулдашуу бузулуп жаткан үчүн эки тарап бири бирин утур-утур айыптап келишүүдө. Бакулук саясат тануучу Арыстын Орузулу Азаттык менен маегинде Баку менен Ереванын турумун эске алганда Венадагы жолугушуудан олуттуу жыйынтык күтүлбөсүнө токтолду.
Потому что сама ситуация и в зоне конфликта, и между конфликтующими.
Себеби конфликт аймактагы ага катышкан тараптар, ошондой эле ортомчулар ортосундагы кырдаал адаттан тыш бир нерсе болорун убада кылган жок да. Апрелдин башындагы аскерий активдүүлүктөн кийин биринчи кезекте Арменияда ички саясий кырдаал олуттуу өзгөрдү. Президент Саркисян оппозиция менен байланышка барды. Экинчи жагынан ортомчулар, мисалы Орусиянын тышкы иштер министри, премьер-министринин соңку айткандарын эске алсак, Москванын Тоолуу Карабах жаңжалын жөнгөрүү боюнча турумунда мурдагыдан чоң айырма бар. Ошол эле учурда биз Минск тобунун америкалык тең төрагасынан Орусиянын карама каршы ойду уктук. Ал сүйлөшүүлөр алдын ала эч кандай шарт коюлбастан башталуусу керек деп айткан. Андыктан сүйлөшүүлөрдөн жакынкы аралыкта бир нерсени күтүү абдан оптимистик болот.
Я думаю, что просто слишком было бы оптимистично.
Деген бакулук саясаттануучу Арыстын Орузду Азербайджандын Арменияга коюп келе жаткан талабы башынан эле стабилдүү, ал аскерлерди оккупацияланган аймактардан чыгаруу экендигин кошумчалады. Еревандык саясаттануучу Александр Искандарян Азаттык менен маегинде Тоолуу Карабахтагы соңку чыңалуудан улам Арменияда ички саясий абал өзгөрдү деген пикирлерге кошулган жок, бирок өзгөрүү саясий күчтөрдүн консолидациясы жагынан болгондугун белгиледи. Талдоочу Искандарян дагы Вена сүйлөшүүсүнөн олуттуу жыйынтык күтүлбөйт деп эсептейт.
Переговоры будут вестись в основном вокруг
Менимче сүйлөшүүлөр эки тараптын күчтөрү чектешкен тилкеде атүгүл ишеним орнотуу чаралары эмес, кырда алга көз салып туруунун техникалык ыкмалары жөнүндө гана болсо керек. Сүйлөшүүлөрдө кандайдыр бир жылыш болушу азыркы шартта күтүлбөйт. Учурдагы жолугушуунун негизги идеясы кыянатчылыктарды токтотуп, саясий жараянды калыбына келтирүү, ишеним чараларына өтүүгө аракеттенүү. Эгер Венадагы жолугушууда байланыштарды улантуу жагы ырасталса эле, бул азыркы кырдаал үчүн жаман ийгилик болбойт.
Апрелдеги чыңалуудан кийин Арменияда оппозициячыл депутаттар Тоолу Карабакты көз карансыз өлкө катары таануу боюнча мыйзам долбоорун даярдап, өкмөт ал мыйзамга өз аныктамасын берип парламентке жөнөткөн. Бирок парламент азырынча талаштуу мыйзамды күн тартибине киргизе элек. Азербайжандын армяндар жашаган Тоолу Карабак аймагы өлкөнүн 90-жылдардын башындагы согуштан кийин ажырап кеткен, анда 30 000 кишинин өмүрү кыйылган. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Азаттык радиосу биринчи радио аркылуу жаңы убактыларда жаңырууда. Күн сайын таңкы азаттыкты саат 9:30 10:30 чейин, түшкү азаттыкты саат 15:00-15:30 чейин, кечки азаттыкты саат 20:00-21:00 чейин жана 21:30-22:00 чейин уга аласыз. Башка өнөктөш радиолордо азаттыктын программалары өзгөртүлбөйт. Маалымат доорунан артта калбай, азаттык радиосун тыңдаңыз.
Эми дагы бир эл аралык баянга келсек, Ооганстанда жогорку чыңалуудагы электр линиясын алып өтүү багытынын өзгөрүшү хазар этникалык азчылыгынын нааразычылыгын жаратты. Кабулда бүгүн нааразычылыкка чыккан миңдеген хазарлар Түркмөнстандан тартылышу бул линия алгач белгиленгендей Бамиян аркылуу аймак аркылуу өтүшүн талап кылышууда. Ооган бийлиги азырынча бул талапка үн ката элек. Толугураак Шайырбек Эркин уулунан угалы.
Колдоруна өкмөткө каршы ар кандай жазууларды көтөрүп алган миңдеген хазарлар бүгүн Кабулдун көчөлөрүндө адилеттик, адилеттик, бизге адилеттик керек деп кыйкырып жүрүштү. Алар баасы бир канча миллион долларды чапчыган 500 киловольттук электр линиясын куруу багыты өзгөрүп кеткенине нааразы. Түркмөнстан менен Кабулду байланыштырган жогорку чыңалуудагы бул электр линиясын алгач негизинен хазарлар байырлаган Бамиян жана Вардак провинциялар аркылуу алып өтүү белгиленген. Бирок өкмөт кийинчерээк аны миллиондогон долларды үнөмдөө максатында Салаңк бел аркылуу өтчү долбоорго алмаштырууну чечкен. Дал ушул чечим эми миңдеген хазарлардын нааразылыгына алып келди.
Өкмөттүн электр линиясы өтчү алгачкы багытты өзгөртүп, аны Салаңк аркылуу алып өтүү чечими бизди көчөгө чыгарды. Бүгүн бул жерге Ооганстандын ар кайсы бурчунан бийлик үнүбүздү уксун деген максатта келген адамдар чогулдук. Биз электр линиясы Бамиян аркылуу өтчү алгачкы багыт калышын каалайбыз.
Дейт нааразылык акциясына чыккандардын бири Ходидат Сарвари. Мындай нааразылыктан улам Кабулда көптөгөн дүкөндөр жабылып, өкмөттүк мекемелер катуу кайтарууга алынды. АКШ элчилигинин консулдугу жана башка элчиликтер, Бириккен Улуттар Уюмунун тутумундагы мекемелер да тосулду. Көчөлөргө полиция жайнап кетти, бирок нааразылыкка чыккандар талап аткарылмайын артка кайтар түрү жок. Алардын бири Мухаммад Наимди угалы.
Агар давлат бахостой мо амал накуна
Эгер бийлик биздин талапты кабыл албаса, Кабулдун көчөлөрүндө кыйкырып тура беребиз. Эл талабы аткарылмайын, артка кайтпайт жана биз Ооганстандын президенти адилеттикти, этникалык азчылыктарды урматтабасын бүт дүйнөгө жеткирүү үчүн үнүбүздү дагы да катуулатабыз.
Ооганстандын ондогон провинцияларын электр энергиясы менен камсыздай турган бул линия Тутап деп аталган ири энергетикалык долбоордун бир бөлүгү. Анын аталышы долбоорго кошулчу өлкөлөр Түркмөнстан, Өзбекстан, Тажикстан, Ооганстан жана Пакистандын баш тамгаларынан алынган. Көпчүлүк бөлүгү Азия өнүктүрүү банкынан каржыланчу бул долбоор аталган 5 өлкөнүн энергетикалык системаларынын кайсы бир бөлүктөрүн байланыштырат. Ооган баш калаасын көздөй агылган дагы 10 000 деген хазарлардын жолун тосуу үчүн полиция Кабулга кирчи негизги жолдорду жапты. Бийлик нааразылыкка чыккандар президенттик сарайдын алдына топтолуп кетүүсүнүн алдын алуу үчүн ушундай кадамга барды. Бирок тосулган жерге чейин жеткен миңдеген адамдар да талаптар аткарылмайын артка кайтпасын айтып кыйкырып турушат. Бөгөнбилиги азырынча алардын талаптарына байланыштуу үн ката элек. Исламдын шии багытын карманган хазарлар Ауганистандын 30 миллиондой халкынын 10% түзөт, 3 миллионго жетпеген хазарлар саны боюнча өлкөдө 3-чү орунда турган этникалык топ. Шайырбек Эркин уулу, Азаттык, Прага.
Кадырман Орман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Аны мен Али Токтокунов алып баруудамын. Азыр бир аздан кийин 6:30 берүүбүздө аялзат темасынан кеп козгойбуз. Соңку кездери кыз келиндер аралашкан чыр чатактар тууралуу маалыматтар, видео фото фактылар абдан көп чыгууда. Мисалы, Мас абалында Алмата Куала-Лумпур багытындагы учакта чатак чыгарып, жүргүнчүлөрдү бейпайга салган кызды азыр интернет абдан талкуулап жатышат. Деги эле акыркы убактарда социалдык тармактарга мына ушундай кыздардын Мас абалында түштү делген видеолору, сүрөттөрү көбүрөөк таралууда. Ушул маселени талкуулайбыз. Ошондой эле өзү майып болгонуна карабай, мүмкүнчүлүгү чектелгенине карабай, медициналык керебет жасап, мына ушундай тагдырлаштарынын бактысына керебеттер жасап аткан ишкер тууралуу сөз кылабыз. Биз менен чогуу болуңуз.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордун кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepediter маймылча rfrl chekit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 8755.
Айрым эрекүлдөрү Кыргызстанда майрам күндөрдү кыскартууну сунуштап жатышат. Бул өлкөдөгү эс алуу күндөрүнүн көбөйүп кеткенин жүйө тутушуп атышат. Азыркы тапта Кыргызстанда 13 майрам өлкө боюнча расмий белгиленип, эс алуу менен коштолот. Идрис Исаков мына ушуну талдайт.
Кыргызстанда расмий белгиленген 13 майрам бар. Кыргызстандыктар бул майрамдарга байланыштуу бир жыл ичинде 20 күндө эс алышат. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев азыр белгиленип жаткан майрамдардын айрымдарын саясий майрам деген жүйө менен жоюп салууну сунуштап жатат.
Эмгек кодекс негизинде 13 майрам бар. 3 майрамыбыз динге байланыштуу, 10 ичинде 10 майрам ичинде көптөгөн ал саясатка байланыштуу майрамдар болуп атат. Ошол эле 5 май, 7 ноябрь. Бул конституциянын күнү, анан социалисттик революциянын күнү. Вот ошону жоюш керек. Бул 23 февраль, анан 5 май и 7 ноябрь. Себеби бул күч саясатка байланыштуу болот. Эскерүү күнгө 7 апрель, 9 май, 5 май и 7 ноябрь. Азырынча ушундай мен сунуштап атам да.
Жарандык активисттер да айрым майрамдар кыргызстандыктарга сырттан тамууланып жатат деп эсептешет. Алардын бири Бурул Исманалы эл өкүлдөрүнүн майрамдарды кыскартуу демилгесин колдойт. Ага кошумча дем алыш күнгө туура келген майрамдар үчүн жумуш күндөрдү эс алуу күнү деп жарыялаган адатты да токтотуш керек.
Чын эле майрамдар абдан көп болуп атат. Майдын майрамдары банктар иштебей калат, мешать этип атат да. Азыр мисалы сиз анча күчтүү экономика болбогон үчүн байкалбай атат да. Мисалы Кытай же мындай көп акча тапкан өлкөлөр андага чыдамак эмес да. Бизде мисалы көпчүлүк эле элибиз ошо чыдап эле андай деле күчтүү акча тегерен аткан өлкө эмес окшойбуз. Бирок ошол менин оюмча жалпысынан туура эмес да, анткени ошо нары бери чуркап акча кылгандарга катуу мешать этип атат.
Май айынын башында 1-жана 5-майдагы майрамдардын шылтоосу менен кыргызстандыктар дээрлик бир апта бою эс алып жатышкан. Адатта майрам күндөрдү кыскартууга профсоюз уюмдары каршы чыгып келишет. Бирок бул жолу Кыргызстан профсоюздар федерациясынын төрагасы Жанадил Абдрахманов депутаттардын майрамдарды кыскартуу демилгесин колдой турганын билдирди. Ал майрам күндөр үчүн жумушчу күндөрдү эс алуу деп жарыялоодо чектен ашып кеткенин кошумчалады.
Эми совет доору деле кетти, кыйраты, тигинти, мынти, эми 23 февраль боюнча даже орустар атын өзгөртүп койду. Эми ушул маселелерди таразага салыш керек да ушул. А так жанакы кыргыздын майрамдарын, тигүү аялдардын майрамдарын, 1 май майрамдарын жана ден конституция дегендерди, конечно, алардын эч нерселер ага тийүүгө болбойт. Эми бизде мындай аша чаап кетмей бар да. Эгер ушул воскресенье күнгө гана туш келип калса, ошондо гана концерт этилчү. А кийин биздикилер субботону да кошуп койду. Субботага туш келип калса дагы берилсин деп эми ушинтип аша чаппаш керек болчу.
Расмий маалыматтарга караганда өнүккөн өлкөлөрдө бир жылда 9-10 гана майрам белгиленет. Ал эми постсоветтик өлкөлөрдө мамлекет расмий белгилеген майрамдардын саны 13 жетет. Эгемендүү Кыргызстан майрамдарда эс алуу жагынан мурунку союздан ашып түшкөн. Маселен, союз учурунда 9 гана майрам бүт өлкө боюнча белгиленчү. Азыр кыргызстандыктар Нооруз, Айт жана Пасха майрамдарында эс алат. Учурда мамлекеттик майрамга айланган 23 февраль союз учурунда кадимкиле жумушчу күн болчу. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, сиз Азаттыктын кечки берүүсүн угуп жатасыз. Биз үчүн менен бул берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Ого жаңырган бардык маалыматтарды Азаттык чекиткечи сайтынан окусаңыз болот. Эгер азыр сайтыбызга кире турган болсоңуз, башкы бетибизде укук коргоочулар президентке нааразы, Түлеев бошоду кезекте ким, үркүн алдында Кыргызстандын экономикасы, Орусия Сочиде уткан медалдарынан айрылабы, Москвадагы мушташ виза режимине жол ачабы жана башка макалалар илинип турат. Биз менен чогуу болуңуз. Жарым саат бою мен Али Токтокунов болдум. Бираздан кийин кайрадан жолугушабыз. Бишкекте кечки саат 10:30 ООДА Азаттык радиосу. Ош шаарындагы эстакадалык көпүрөнүн иштегенине жыл айланбай айрым жерлери урай баштады. Буга шаар тургундары нааразы, ал эми мэрия түшүндүрмө берүү менен убара.
Мунун алдына кум салынган, кумдун үстүнө мына брусчатка басылган. Кечээ кандай селдер болду көрдүңөр? Мына астына кумду жууп кеткен дагы, анан брусчатка отурган.
Көркөм өнөр тармагында чет өлкөдө билим алгысы келгендер үчүн мыкты мүмкүнчүлүктөр бар. Буга Кенен Чонон Чилистен рубрикасынан токтолобуз. Кадыман угарман, бүгүн дүйшөмбү 16 май, микрофондо Али Токтокунов, кутман кечиңиз менен. Адегенде Элиза Кененбаевадан жаңылыктарды угалы.
Рахмат, саламатсызбы. Кыйноолорго каршы коалиция уюму президент Алмазбек Атамбаевдин 14 майда укук коргоочулар Азиз Абдрасулова жана Төлөйкан Исмаилова тууралуу айткан сөзүнө каршы протест билдирди. 18 бейөкмөт уюмду бириктирген коалициянын билдиргенине караганда мамлекет башчы эки укук коргоочунун мекенине чыккынчылык кылды деп кыйыр түрдө айыптады. Укук коргоочунун иши көп учурда мамлекет жетекчилеринин саясатын ишмердүүлүгүн сындоо менен байланыштуу болот. Бирок буга негативдүү мамиле жасоо туура эмес деп айтылат коалиция бүгүн тараткан билдирүүдө. 14 майда президент энелер күнүнө карата куттуктоо айтып жатып, элдик парламент деген жаңы түзүлгөн оппозициялык уюмдун жыйынына катышкан укук коргоочуларды гранттын актагысы келген бейөкмөтчүлөр деп атаган. Укук коргоочулар бул айтылгандарга нааразылык иретинде президентке кайрылуу жолдоп, кечирим суроону талап кылууда. Алар оппозициянын жыйынына мониторинг кылуу үчүн катышканын айтып жатышат. Израиль-Палестина сүйлөшүүлөрүн жандандыруу боюнча саммит Парижде Израилдин каршылыгына карабастан өткөрүлөт. Бул тууралуу Франциянын тышкы иштер министри Жан-Марк Эро билдирди. Париждин сунушуна ылайык, Египет, Сауд Арабия, Иордания баштаган 20 ашык мамлекеттин расмий өкүлдөрү болжол менен 30 майда Франциянын баш калаасына чогулушат. Бирок саммитке Израиль менен Палестина өкүлдөрү катышпайт. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху француздардын бул демилгесине кескин каршылыгын билдирген. Мен министр мырзага айттым, Палестина менен биздин ортобузда тынчтык орнотуу үчүн эч кандай шарт койбой түз сүйлөшүүлөрдү өткөрүш керек деди. Ал эми Палестина автономиясынын лидери Махмуд Аббас Париждеги саммитти колдоорун айтты. Соңку ирет АКШнын ортомчулугу менен өткөн Израиль-Палестина сүйлөшүүлөрү 2014 жылы эч натыйжасыз токтоп калган. Кумтер компаниясына 4 жылдан бери коюлуп келаткан экологиялык доолор боюнча соттук териштирүү башталды. Бул тууралуу бүгүн Азаттыкка өкмөткө караштуу экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциядан кабарлашты. Мекеменин өнөр жай коопсуздугу жана тоо кендерин көзөмөлдөө башкармалыгынын башчысы Максат Абдуллаевдин айтуусунда 2012 жылдан бери жалпысынан 4 багыттагы 7 миллиард сомдук зыян боюнча доо арыздар сотко жөнөтүлгөн. Бирок Кумтер компаниясы бул арыздар эл аралык арбитражда каралышы керек деген негизде апелляция жазып келген. Жыйынтыгында Кыргызстандын жогорку соту Экотех инспекциянын доо арыздары Кыргызстанда каралышы керек деген чечим чыгарган.
Эң биринчиси жана атвалдарды муздун үстүнө мыйзамсыз жайгаштыруусу, экинчи жерге келтирилген зыяндар боюнча, андан башка учетко алынбаган калдыктарды тазалоочу эки жайдан чыккан калдыктарды пастохранилищага жайгаштырышкан, төртүнчүсү сууларга акча төлөнбөстөн ушунча жылдан бери иштеп келаткандын боюнча дагы доо коюлган.
Деди Максат Абдуллаев. Ишти Бишкектин район аралык соту карап жатат. Алгачкы соттук териштирүү 12 майда болду, кийинки отурум 20 майда өтөт. Эл аралык чек арасыз кабарчылар укук коргоо уюму Орусиядагы көз карандысыз РБК медиа компаниясындагы редакторлордун жумуштан бошотулушун кескин сынга алды. Уюм тараткан билдирүүдө РБКнын башкы редакторлорун иштен бошотуу менен Орусиядагы көз карандысыз журналистика чоң сокку урулду деп айтылат. 13 майда холдингдин жетекчилери РБК гезитинин башкы редактору Максим Салюсту холдинг шеф редактору Елизавета Осетинскаяны жана РБК маалымат агенттигинин башкы редактору Роман Баданинди иштен алган. Кремль журналисттердин иштен бошотулушуна бийликтин тиешеси жоктугун билдирүүдө. РБК Орусиянын маалымат айдыгындагы ири мультимедиа холдинги, ал көбүнесе саясий жана экономикалык маалыматтарды таратат жана аналитикалык материалдарды жарыялайт. 16 майда Тажик парламентинин төмөнкү палатасы Москванын Хованский мүрзөсүндөгү массалык мушташты талкуулады. 14 майда Гүрүстөндөгү мушташта тажикстандык 3 мигрант өлүп, 9 жарадар болгон. Тажик парламентинин төрагасы Шукур Джон Зухуров окуяга тынчсыздануусун билдирип, тергөөнүн адилет жүргүзүлүшүн талап кылды. Тажикстандын ички иштер министрине Орусия бийликтери менен кызматташып, окуя тыкыр көз салуу тапшырылды. Москванын Хованский көрүстөнүндө Кавказ менен Тажикстандан чыккандар согушуп, ок атуулар менен коштолгон окуянын күбөлөрү мушташка 500-дөй, ал эми полиция 200-дөй адам катышканын айткан. Москва полициясы 90-дон ашуун киши кармалып, сурак берип жатканын билдирген. Москвадагы Хованский көрүстөнү Европадагы эң чоң көрүстөн болуп эсептелет, анын аянты 200 гектардан ашуун. Бишкекте кыргызстандык тикмечилер үчүн заманбап мода индустриясынын структурасы, ишкананын өнүгүүсүн багыттаган мыйзамдар деген темада тренинг өттү. Иш чара эл аралык соода борборунун Кыргызстанда сооданы өнүктүрүү программасынын негизинде Швейцария өкмөтүнүн каржылык колдоосу менен уюштурулду. Тренингке тигүү жана трикотаж компанияларынын жетекчилери, маркетологдору, дизайнерлери катышты. Жергиликтүү тикмечилерге бизнес сырларын ачып берүү үчүн Москвадан келген адис Ануш Гаспаряндын айтымында Кыргызстандын сапаттуу товар өндүрүү потенциалы өтө жогору, мыкты жабдылган фабрикалар бар. Кыргызстанда майда тигүү цехтери көп, ал эми соңку жылдары Кытайдан келген товардын агымына туруштук бере албай, алардын көбү жабылууда. Ошондой эле эксперттердин белгилешинче Казакстанга, Орусияга экспорттоонун көлөмү азайды.
Чоң рахмат, жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Бардыгын Азаттык Чекиткежи сайтынан окууну унутпаңыз. Ошондой эле башка биздин баяндарды дагы ал жактан окуй аласыз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, Ош шаарында эстакадалык көпүрө иштегенине жыл айланбай, айрым жерлери урай баштады. Буга шаар тургундары нааразы. Маселен, көпүрөнүн жакасындагы тротуарлар бузулуп, жолдун башындагы асфальт чөгүп кеткен. Буга байланыштуу Ош шаардык мэриясы түшүндүрмө берүүдө, бирок канчалык ынанымдуу болду? Эрнист Нурматовдон чогуу тыңдасак.
Алишер Навай көчөсүндөгү эстакадалык көпүрө былтыр 28-октябрда ишке берилсе, андан бир аптадан кийин эле анын жакасындагы тротуарлары чөгүп кетип, мэрия кайра бир сыйра оңдоп чыккан жай бар. Филармониянын алдындагы бул жүйө адамдар өтчү таш жол аз күн мурдараак эле дагы бузулуп, алды түшүп кеткен. Аны да шаардыктар социалдык тармактарга жарыялап жибергенден кийин ачыкка чыккан. Ош шаардык мэриясынын алдындагы жол башкармалыгынын башчысы Арзыбек Чунусов бул тротуар көпүрөгө байланышы жоктугун билдирүүдө.
Мосто тиешеси жок жер. Мунун алдына кум салынган. Кумдун үстүнө мына брусчатка басылган. Кечээ кандай селдер болду көрдүңөр? Мына астына кумду жууп кеткен дагы, анан брусчатка отурган. Ошонун айынан болуп атат. Филармониянын дагы эмелерине айттык.
Бирок ошол эле кезде Чунусов эстакадалык көпүрөнүн бир башындагы жолдун 2 метрдей жери билинер билинбес чөгүп кеткенин моюнуна алып, аны эми кайра оңдоп коюу шаарына токтолду.
Ичине чөккөн жер ал биз бүткөн мезгилде толук бүтүп трамбовкага каток менен басабыз, баскандан кийин Горбада канал келди, ушул жерде биз канализациябыз калып калыптыр, ошону да көтөрөбүз деп алар нарашыт эткен да. Ошол жер. Аны эртең термошокпоно кошо тегиздеп баары чыгып кетет ал жерде.
Буга чейин ушул тротуарлардын бузулган жерин жана көпүрөнүн башындагы асфальттын чөгүп кеткенин сүрөткө тартып социалдык тармактарга жарыялап жиберишкен эле. Андан кийин айрым маалымат каражаттары да Наваи көчөсүндөгү көпүрөнүн курулушу эмитен эле бузула баштаганын жазып чыккан. Ушундан улам Ош шаардык мэриясы жол башкармалыгынын, экотех инспекциянын жана курулушту ишке ашырган Сафар ишканасынын өкүлдөрүн алып келип, жеринен журналисттерге түшүндүрмө беришти. Алар муну мэриянын жамандагысы келген топтордун чагымчылдыгы жана мэр шайлоонун алдындагы кара пиары да болушу мүмкүн деп мүнөздөмө беришти. Ош шаарынын вице мэри Мирлан Исраилов мындай дейт.
Көпүрөнүн үчүнчү этабы азыр иш алып барылып атат. Азыр ошол подрядчик ишти баштап, 10 күн ичинде ошол бардыгы завершение чыгат. Ошондо баягы кээ бирки элдер тур түшүнбөгөн иштерибиз, баягы деформация ошол термошок бардыгы ордуна келет.
Бирок расмийлер мынтип айтып тегиче болбой эле күн сайын көпүрөдөн өткөн шаардыктардын бири курулуштун сапатсыз курулганын сынга алып өттү. Пенсионер Асанбай Лалиев көпүрөнү курууда жамгырдын суусун агызуу эске алынбай калганын айтууда.
Көпүрөнү эми үйдү жакшы көрүнүшү. Ana buna su ağıtkan ne meni ayramın. Bütün azın lağaların karasan alı ulaykalar tüşüp şimdi şu alıp kattır. Şimdi su ağıtkan kattı, teşilip kattır mı bana? Şimdi canmurda karasan püt alı lağalarda canmur akkan köl döptür. Ulaykı ol cat kattır.
Alemi kuruluşta alıp bargan safari işkanası olsa yoldun iki tarafındaki tratuarlar suğat olup ал көпүрөнүн астына агып жатканын моюн калды. Фирманын директору Курсантбек Эргешбайулу буларга токтолду.
Проектиде булар мына тротуарды бул жактан проезд час эки машина өткөн жерде келген суулар толтуруп туруп, ошол немеге түшөт деген тротуарды. Тротуардын бурчу менен алып кетиш керек да. Ошол жерге бир аз мааны берилбей калган. Туру анын моюн калыш керек. Азыр өзүңүздөр көрүп турасыздар, өтө жаанчыл болуп турат да, жаамыр катык жааган мезгилде ошол жердеги суулар ашык чарап чогулуп калат. Жасаганыбыз да эле бул өрбөйт экен да.
Салынган көпүрөнүн узундугу 265 метр. Эки жагын улай салынган жалпы жол 1200 метрден ашат. Курулушка жалпысынан 564 миллион сом каражат жумшалган. Ош шаарындагы Кош кабат көпүрөнүн курулушу былтыр президент Алмазбек Атамбаевдин катышуусунда ачылган эле. Ош мэри Айтмамат Кадырбаев сыноо учурунда өзү көпүрө астында туруп, курулуштун үстүнөн 100 оор жүк ташуучу унааларды өткөргөн. Айрым шаардыктар көпүрө талапка жооп бербей күтүп калганын айтып, сапатын убакыт аныктай турганын айтышкан эле. Эрнис Норматов, Азаттык, Ош.
Азаттык радиосу. Биринчи радио аркылуу жаңы убактыларда жаңырууда. Күн сайын таңк азаттыкты саат 9:30 10:30 чейин, түшк азаттыкты саат 15:00-15:30 чейин, кечк азаттыкты саат 20:00-21:00 чейин жана 21:30-22:00 чейин уга аласыз. Башка өнөктөш радиолордо азаттыктын программалары өзгөртүлбөйт. Маалымат доорунан артта калбай, азаттык радиосун тыңдаңыз.
Уктурубузду билим берүү тармагына бурсак. Көркөм өнөр тармагында чет өлкөдө билим алгысы келгендер үчүн мыкты мүмкүнчүлүктөр бар. Айрыкча сүрөт жана айкелчилик багытында Америка Кошмо Штаттарында акысыз окууга чакырган окуу жайлары өтө көп. Чилистен түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышында дал ушул көркөм өнөр ээлерине багытталган акысыз программалар тууралуу сөз болот. Аны кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева сунуштайт.
Сүрөтчү, ырчы, айкелчи, музыканттар деги эле көркөм өнөр ээлери үчүн дүйнөнүн ар кыл бурчунда акысыз билим алып, ойлоп жүргөн долбоорлорун ишке ашыруу үчүн каражат алчу булактар менен окуу жайлар абдан көп экен. Америка Кошмо Штаттарында эле ондогон программалар дүйнөдөгү өнөр ээлерин чакырат. Аларга өтүү үчүн эмне кылуу керек? Кандай талаптар коюлган? Алдыда ушул тууралуу сөз болот. Сиз Чилистен түрмөгүн уга баштадыңыз. Түркиянын билим берүү министрлиги ырчы, сүрөтчүлөр жана искусствону изилдегендер үчүн Мевлана аттуу программаны сунуштап, ага катышуу укугуна ээ болгондор Түркиядагы атактуу университеттерде илим изилдөө жана өнөрүн өркүндөтүү мүмкүнчүлүгүнө акысыз ээ боло алышат. Ал эми Америка Кошмо Штаттарында да бул сыяктуу программалар абдан эле көп экен. Бүгүн биз алардын айрымдарына гана кайрылабыз. Вашингтондогу АКШ Конгрессинин китепканасы маданий мурастарды искусствонун баалуу эмгектерин электрондук эсепке киргизүүгө багытталган Джон Клюге атындагы стипендия жарыялады. Бул стипендияга татыктуу деп табылгандар дүйнөлүк жана өз элдин маданий мурастарын АКШнын улуттук архивине киргизе алат жана ошол архивде сакталган бардык булактарды окуганга мүмкүнчүлүк ачылат. Конгресс китепканасы изилдөөчүгө ай сайын $4,200 стипендия төлөйт. Катышуу үчүн англис тилиндеги анкетаны толтуруп, эки беттик өмүр баян жана эмнеге китепканада иликтөө жүргүзөм деген суроого жооп берген 3 беттен ашпаган жөө кат англисче жазышы керек. Андан тышкары 3 кишиден мүнөздөмө жана изилдөө долбоору да тиркелет. Жылына бул стипендияга кабыл алуу 6-декабрга чейин жүрөт. Дүйнө жүзү боюнча 3 гана киши кабыл алынат. Виза жана учак билеттерине кеткен чыгым Конгресстин китепканасы тарабынан төлөнөт. Бирок долбоор учурунда АКШда жашаган батир акысын стипендиант өзү чыгарышы керек. Erasmus Mundus программасы менен Португалия, Финляндия жана АКШга бир нече ирет көркөм өнөр тармагындагы стипендияларды утуп алып, окуп жана иштеп келген Түркиянын Спарта шаарындагы Сүлейман Демирел университети искусство илими боюнча доктору Юсуф Кеш чет элде окуусу келген өнөр ээлерине мындай кеңештерин айтты.
Биринчи кезекте искусство тармагында Европа же Батыш өлкөлөрүндө билим алгысы келген студенттер сөзсүз түрдө ошол бара турган өлкөсүнүн тилин билүүсү шарт. Маселен, французча же немисче билиши жакшы. Андан сырткары Батыш өлкөлөрүнүн дээрлик бардыгы англис тилинде сүйлөгөндүктөн сабактардын баары англисче болот. Өнөр ээлери англисче мыкты деңгээлде билсе, стипендия утуп алуу мүмкүнчүлүгү жогору болот. TOEFL сынагын тапшырса да болот. Андан сырткары эл аралык стандарттагы англис тили боюнча сынактардын сертификаттары да жарайт. Маселен, Erasmus Mundus менен 3 айдан тарта 1 жылга чейин стипендия утса болот. Долбоорлорда англис тилинде жазылыш керек.
Америка Кошмо Штаттарынын Фулбрайт программасы да көркөм өнөр таануучулар менен өнөрпоздор үчүн быйылкы кабылалуусун баштады. Документтер 15 июлга чейин кабылданат. Ошондой эле Нью-Йорктогу Арт Омай сүрөтчүлөр резиденциясы айкелчилер жана бардык багытта сүрөт тарткан өнөрпоздорду 4 апталык программасына чакырат. АКШга бир да жолу барбаган өнөрпоздор аял жана майып сүрөтчүлөргө артыкчылык берилет. Кесиптик билими жок, жөн гана сүрөт менен айкелди өзү тартып жүргөн адамдар да буга катыша алышат, бирок жол керек кеткен чыгымды катышуучу өзү көтөрөт. Нью-Йоркко баргандагы өнөркана Арт Омай тарабынан берилет. Кошумча маалыматты www.artomai.org сайтынан таба аласыздар. Искусство адабият тармагындагы ArtLinks бейөкмөт уюму дүйнөдөгү бардык сүрөтчүлөр үчүн Global Art Lab аттуу 5 апталык стипендия жарыялады. 15 октябрга чейин визуалдык көркөм өнөр тармагындагы студенттер, кесипкөй адистер жана изилдөөчүлөр документтерин тапшыра алышат. Баш кеңсеси Нью-Йоркто жайгашкан буюм 1993 жылдан бери дүйнөнүн 36 өлкөсүнүн 511 атуулуна стипендиялык орун берген. Жалпысынан акысыз өнөрканада таалим алууга 2,8 миллион доллар каражат жумшалган. Global Art Lab аттуу программа менен Кыргызстандан 10 өнөрпоздор Нью-Йоркко барып келишкен. Алардын катарында сүрөтчү Бермет Бөрүбаева, музыкант Камбар Календеров, Кутманалы Султанбековтор баш болгон 10 чакты киши бар экенин аталган уюмдун вебсайты жазат. Кошумча маалыматты жана стипендияга тапшыруу жолдорун www.sesaartslink.org сайтынан таба аласыздар. Искусство жаатындагы дагы бир кызыктуу стипендияны Германия сунуштайт. Мамлекеттик ДАТ стипендиясы боюнча магистрлик жана докторлук илимий ишти жактоо үчүн 12 айдан 24 айга чейинки программа бар. Ага кабыл алуу жылына 1 октябрда башталат. Дизайн, сүрөт өнөрү жана кино тартуу багыттарында билимин тереңдеткиси келгендерге арналат жана буга катышуу мүмкүнчүлүгүн алгандарга ай сайын 750 евро стипендия берилип, жол кире, саламаттык камсыздандыруусу жана жатаканасы Германия мамлекети тарабынан каржыланат. Кошумча маалыматты жана тапшыруу жолдорун www.da.de вебсайтынан англисче жана немисче таба аласыздар. Кадырман угармандар, ушуну менен чилистен берүүсү соңуна чыкты. Кийинки чыгарылышта чет өлкөдө окууга бардык өлкөлөр талап кылган TOEFL жана IELTS тесттери тууралуу сөз кылабыз. Берүүнү Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым.
Билимге суусап тургандар үчүн өзгөчө жакшы программа болду окшойт. Кийинкисин дагы чыдамсыздык менен күтөлү. Кадырман угарман, кийинки бөлүк өтөрүн алдында жаңылыктарга кыскача токтоло кетсек. Кыйноолорго каршы коалиция уюму президент Алмазбек Атамбаевдин 14 майда укук коргоочулар Азиза Абдырасулова жана Төлөйкан Исмаилова тууралуу айткан сөзүнө каршы протест билдирди. 18 бейөкмөт уюмду бириктирген коалициянын билдиришинче мамлекет башчы эки укук коргоочунун мекенине чыккынчылык кылды деген деп кыйыр түрдө айыптады. Израиль Палестина сүйлөшүүлөрүнүн жандандыруу боюнча саммит Парижде Израилдин каршылыгына карабастан өткөрүлөт. Бул тууралуу Франциянын тышкы иштер министри Жан-Марк Эро билдирди. Кумтөр компаниясына 4 жылдан бери коюлуп келаткан экологиялык доолор боюнча соттук териштирүү башталды. 2012 жылдан берки жалпысынан 4 багыттагы 7 миллиард сомдук зыян боюнча доо арыздар сотко жөнөтүлгөн. Эл аралык чек арасыз кабарчылар укук коргоо уюму Орусиядагы көз карандысыз РБК медиа компаниясындагы редакторлардын жумуштан бошотулушун кескин сынга алды. Тажик парламенти Москвадагы Хованский көрүстөндөгү окуяны талкуулады. 14 майда көрүстөндөгү мушташта тажикстандык 3 мигрант өлүп, 9 жарадар болгон. Бишкекте кыргызстандык тикмечилер үчүн заманбап мода индустриясынын структурасы, ишкананын өнүгүүсүн багыттаган мыйзамдар деген темада тренинг өттү. Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми кезекти жан дүйнө рубрикасына берсек, аны кесиптешим Зайырбек Ажыматов даярдаган.
Мага бүгүн кандайдыр бир сыйлык аласың дешкен, бирок чынында мен ага ишенгим келбей турган.
Орусиянын эмгек сиңирген артисти Наталья Аримбасарова кинодогу жолун Чыңгыз Айтматовдун Биринчи мугалим тасмасында Алтын Айдын ролун жаратуу менен баштаган. Андан соң Жамила, Улан сыяктуу фильмдерде көрүнүктүү ролдорду жараткан. Сыйлык тапшыруу аземинде залдагы көрүүчүлөр Аримбасаровага зор урмат көрсөтүп, жапырт ордунан туруп, дүңгүрөтө кол чаап турганы атактуу актрисаны жашытып толкундатып турду.
Потому что думы нет, не занять, а думать, только это все
Кантип эле мындан жарым кылым мурун жасалган эмгегим азыркы муун өкүлдөрүнүн сыйына татысын деп шектенгем. Эми минтип сиздердин алдыңыздарда ушул сыйлыкты алып отурам. Мен бул сыйлыкты кыргыз жеринде алып атканыма ыраазымын. Анткени кыргыз элин аябай сүйөм. Кыргыз жери менин тагдырымда көп жагынан эсте калган. Бул жерде менин кубанычтуу да, кусалуу да күндөрүм өткөн. Далай кыйынчылыктар да болгон. Мен Кыргызстанга Төлөмүш Океевтин, Геннадий Базаровдун чакыруусу менен келип, тасмага тартылып, кайра Москвага кайтып жатканда самолетто отуруп алып ыйлап кетчүмүн. Себеби бул жерде өмүрүмдүн кандайдыр бир жагымдуу учурлары калган.
Наталья Арынбасарова сахнадан түшүп өз ордуна отурууга баратканда артынан айтылуу Жамиля тасмасындагы кайнеси Сейиттин кыйкырган үнү угулду. Мындайды күтпөгөн актриса өзүн көздөй чуркап келаткан орто бойлуу, чачын бубага арылап калган кишини таанып айтурду. Көрсө ал Жамиля тасмасында Сейиттин образын жараткан Назрет Дубашев экен.
48 жыл болду.
48 жылдан бери биринчи жолу жолуктуңуз.
Биринчи жолу жолуктум бүгүн. Жолуккан эмесмин. Жана да берден жолуктуп турбай коюшкан. Жолукпайла коюңуз, сюрприз болсун ага деп. Анан Натальянын ошол убакта ойноп кеткен бул өзү кыргыздын киносунда көп эмгеги сиңди да. Бул сыйлык туура эле берилди Натальяга. Анан өзү Россияда жашаса дагы баягы малый родина дейт го орусча. Казакстан менен Кыргызстан өзүнүн мекенидей сезет. Сүйлөгөн сөзүнөн эле байкап атпайсыңарбы өзү?
Назрет Дубашев биринчи мугалимде Субандын, Жамиляда Сейиттин ролун ойноп, бирок кийин актерлук кесип боюнча окууга өтпөй калып, башка тармакта иштеп кеткенин кыстарды. Агылбирс улуттук кино фестивалинин улуттук кино тармагына олуттуу салым кошкондугу үчүн сыйлыгы кыргыз кереметин жараткан Далай тасманынын оператору Нуртай Борбиевге кайрылды. Режиссер Акылбек Абдыкалыков Наталья Арынбасарова менен Нуртай Борбиевтин Агылбирс сыйлыгына ээ болгону бул жылдагы кино фестивалинин эң урунтуу учур экенин айтты.
Ойлойсуң да мен эмгек кылдым, баягы эмгегибиз тескерет бекен деп. Мен ойлойм ушул эки сыйлык аябай жакшы кылды. Мурунку фестивалда болсо камырайып алган ушул нерсени мындай кылдаттык менен жасашыптыр. Бекерден ийлеп аткан жери жок. Татыктуу, аябай татыктуу. Бул кишилер эми кино искусствосунда чоң өнөр жаратты. Албетте мен ойлойм. Ыйласын. Арынбасарова дагы мына өзү деле айтып атпайбы, мен аябай ушул биринчи кыйналган күндөрүм, биринчи кубанычым, биринчи жетишкендиктерим ушул Кыргызстанда болду деп. Эми бул таланттуу, аябай таланттуу актриса. Бирок эми ага карабастан мына бүгүнкү сыйлыкты алып алып ушундай кубанганына караганда, бул өзүнүн ички дүйнөсүндө ушу кыргыз элине болгон, кыргыз жерине болгон, анан алгачкы кинолору ушул жерден башкалгандыктан сүйүнүп кубаныч менен элге ыраазычылык билдирип атат.
Абдыкалыков буга улай оператор Нуртай Борбиевдин ар бир кадры поэтикалуу, жандуу экенин айтып, ал тарткан тасмалар эч качан барк баасын жоготпой турганын белгиледи. Агылбирс улуттук кино фестивалында мыкты тасма номинациясы боюнча тандалган тасмалардан Марага биринчилерден болуп Асман алдында, Сүтак жана Бир тууганчык тасмалары келген экен. Соңунда Аскат Табалдиев менен Данияр Болотбековдун Бир тууганчык комедиясы көрүүчүлөрдүн купулуна толгон тасма деп табылса, Мирлан Абдыкалыковдун Сүтак тасмасы мыкты тасма баштаган 10 номинацияга ээ болду. Учурда Нью-Йорк университетинин кино мектебинде билим алып жаткан режиссер Элнура Осмоналиеванын айтымында, Сүтак тасмасы бул сынакта өзүнүн татыктуу баасын алды.
Бул абдан татыктуу тасма. Сиздер билгендей Ника сыйлыгына да ээ болуп келди. Германиядан прокаттан өтүп атат. Чынында операторлук жумушу, сценарий жагынан дагы, режиссерлук жумушу, актерлордун ойногону, бүт тараптан топтогону, музыкасы бүт тараптан төп келген мыкты тасма Сүтак тасмасы.
Маданият, туризм жана маалымат министри Алтынбек Максутов сынакка келип түшкөн тасмалар кесип кино ишмерлеринин элегинен өткөнүн, аларга калыс, адилет баа берилгенине ишенерин айтты.
Ошол журин составы 50 киши түзүлүп, анын ичинен 21 ушу компьютер менен тандалып алынды да. Анан кийин ар биринин көз караштары өзүнчө, анткени бири бирин күн көрө албайт, бири бири тапшырып атканда өз өзүнчө юридикалык компанияда отурат, өзүнчө берет дагы, а жыйынтыгын алар билбейт. Жыйынтыгын биз да билбейбиз. Жыйынтыгын мына биз бүгүн көрүп атабыз, бул так болду деп ойлойм. Эгерде журилер так эмес бериле турган болсо, анда мен да бүгүн сыйлык алышым керек болчу. Менин кыска метраждуу фильмим дагы ачкан болчу. Ооба, министрлик ачып атат деп берип коюшу эле мүмкүн болчу да.
Бул сынакта Алтынбек Максутовдун өзүнүн кыска метраждуу тасмасы сыйлыкка көрсөтүлгөн 5 тасманын ичине да кирбей калган экен.
Сүйүнчүдөйм, үйлөнөйүн деп атам.
Урматтуу радио каармандар, сиздер Азаттык радиосунун Жан Дүйнө радио берүүсүн угуп жатасыздар. Кызматыңызда да мен Зайырбек Ажыматов. Кинофестивалдын башкы сыйлыктарынын бири болгон мыкты фильм тасмасына 3 тасма суурулуп чыккан. Алар Асман алдында, Бир тууган чек жана Сүтак тасмалары болгон. Жогорку кеңештин депутаты Каниёк Иманалиев жогордагы 3 тасманын тең өз көрөрмандары бар деген пикирде.
Бир тууган чек көп касса чогултканы, бул кинотеатрдын баары Бишкекте да. Анан Бишкекте студенттер көп барат да. Сүтак болсо бул Бакайдын жайытынын азыркы күндөгү образы да. Бул жалпы улут үчүн керектүү фильм. Ошол Россияда жана Мика байгесин алган бул чоң сыймык. Өкөнүктүн кыргыз кинематографиясында татыктоору бар да. Бирөө ошол жаштардын жаңы агымы бир тууган чек көрүп аткан бул жакшы. Бул көбүнчө студенттер, бул жаштар. Жаштар көчөдөн азыр кинотеатрга кайрылып келди.
Элнура Осмоналиеванын айтымында.
Балким биздин көрүүчүлөр кинотеатрга келгенде мындай эс алып кеткиси келет. Кызык нерсе көргүсү келет. Күлүп өзүнүн көйгөйлөрүн унуткусу келет. Сүтак тасмасында деле абдан киши жакшы эс алып кетет, жакшы нерселер үйрөнүп кетет. Бирок андай комедия, жеңил кино деп айта албайм. Ошондуктан прокаты дагы башкача болот. Өткөн, а бирок Европадагы прокаты такыр башкача деңгээлде. 5 шаарында прокаттан жүргүзүп келди. Германиянын эң чоң шаарларында прокатта аябай жакшы аншлаг болуп, залдар толуп, а Сүтак бул жактан да эмеспиз.
Фестивалда Борбор Азиянын мыкты тасмасы номинациясын өзбекстандык режиссер Элкин Туйчиевдин Рус алакалар үйү тасмасы алды. Мыкты кыска метраждуу тасма сыйлыгы болсо Бакай Үсөнәлиевдин Шакек фильми үчүн берилди. Режиссер Чолпон Айбөрүбаева жылдан жылга Ак Эл Бүт улуттук кинофестивалына келип түшкөн тасмалар сапаттык жактан жакшырып баратканын айтты.
Стимул боло алды деп айтсам болот. Мурда мисалы үчүн буга жалаң эле автордук тасмалар катышса, Ак Эл Бүтке көпчүлүк. Азыр болсо, азыркы вот быйылкы жылды мен байкадым, көбүнчө арасында коммерциялык багыттагы да кинолор жүрөт да. Демек коммерциялык кандай десем багытты тартып аткан балдар дагы сапатка көңүл буруп анча-мынча. Анан Ак Эл Бүтке илинели деп өздөрүн кинолорун беришип, лонг листеп коет ба, узак чоң немеге списокко тизмеге киргенге аракет кылып умтулуп атышат да.
Жогорку кеңештин депутаты Каниёк Иманалиев болсо учурда жалпы эле кыргыз киносу сандан сапатка өтүү мезгилинде экенин белгиледи.
5 жылдан бери өсүү темпинде, а дегенде 100 жакын фильм тартылчу, бирок сапаты начар болчу. Анан азыр сандан сапатка өттү. Азыр 50 эле фильм тартылды. Бирок ошо 50 жок дегенде 5 элдин сүймөнчүгүнө айланган жалпы улут көргөн фильм калып атат да. Эмдиги жылда мындан азайышы мүмкүн, бирок эмдиги жылы сапаты бийиктейт да. Биринчи сыйлык алганда 5 жыл мурун. Мурунку муундагалар алганда Геннадий Базаров, Эдис Абдыжапаров, Актан Арымдар. Азыр жаш муундалар алды. Оператордун фамилиясын жаттай элек, бирок кино анатым элет да. Демек кыргызстан киносунун келечеги ишенимдүү колдо, ишенимдүү муунда да.
Ак Эл Бүт улуттук кинофестивалдын түптөгөндөрдүн бири Фархат Бекмамбетов. Бул сынак келечекте кеңири масштабты камтыйт деп ишенет.
Былтыр болсо ошол мурдагы биринчи 3 жылкыдан айырмаланып, Орто Азиядагы эң мыкты тасма деген дагы номинация кошулган. Ал болсо ошо биздин ушул Ак Эл Бүт улуттук кино сыйлыгыбызды Орто Азиялык деңгээлге көтөрүп чыгуу. Мүмкүн келечекте биз буну деген андан ары Орто Азия эле эмес, андан ары дагы кеңейтүү жагын карайбыз. Буюрса ушундай деген ойлор бар, пландар бар.
Деди Фархат Бекмамбетов. Ак Эл Бүт улуттук кинофестивали быйыл 5-жи жолу өттү. Былтыр Курманжандатка тарыхый тасмасы 10 багытта мыкты деп тандалган. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Коом дин бейкуттук алып келет, адамды бактылуу кылат дейт.
Акыреттин бактылуулугу дүйнөдөгү жашоого негизделген.
Анда эмне үчүн дин акыркы кезде коопсуздук темасына айланды?
Кыргыз Республикасынын эң жогорку органдарынын бирөө болуп эсептелген коопсуздук кеңеши коопсуздук маселеси катары караганын айтып чыкты.
Сирияга бармай эле койгула, барганда аякта эч кандай.
Дүйнөнүн чар тарабындагы диний окуялар бизге кантип таасир этүүдө?
Сириядагы согуш окуяларына катышып жаткан кыргыз жарандарын кайтарып келүү боюнча бир топ иш аракеттер жүргүзүп атат.
Мамлекет диний радикализмге, коопсуздукка канчалык көңүл бурууда?
Эркин өзгөрткөн, жаңыча өзгөрткөн, ошол эле мезгилде өзүнүн диндик баалуулуктарын сактай билген коомду жаратууга шарт түзүшү керек.
Азаттыктын биз жана дин берүүсү ушул суроолорго жооп издейт.
Кадырман угарман, эми сайт тууралуу бир аз маалымат бере кетейин. Биздин азаттык чекит KG же болбосо азаттык чекит.org сайтына азыр кирсеңиз Мер Кадырбаевтын КСДП-га жаккан сыры Евровизиян 2016 Жамала жеңди. Апта саясий трагикомедия Атамбаевтын жообу. Москвадагы мушташ виза режимине жол ачабы. Атамбаев элдик парламентте сындады деген темалар көп окулууда. Андан тышкары дагы бир топ темаларды жана башка азаттык бүлүшүн ыңгайсыроолор телепрограммаларын көрө аласыз. Ошондой эле биз менен кызматташсаңыз дагы болот. Азаттыктын интернет сайтына WhatsApp тиркемеси аркылуу окуя болгон жерден чукул кабарларды, фото сүрөттөрдү жана видеолорду жибере аласыз. Сиз жиберген кабар тастыктаган коомчулук үчүн кызыктуу жана маанилүү болушу зарыл. Сиздин маалыматыңыз балким журналисттик иликтөөгө негиз болушу да мүмкүн. WhatsApp номерибизди айта кетейин. 0550 988 755 дагы бир кайталайм, 0550 988 755 WhatsApp номерине бардык маалыматтарыңызды жиберсеңиз болот. Ошондой эле биз үйкүндүн 100 жылдыгына байланыштуу атайын кичи сайтты ачканбыз. Биздин сайтыбыздын эле ичинде ал жерге кирсеңиз үркүн тууралуу маалыматтар бар. Сиз дагы ага кошумча кошсоңуз болот. Бул берүүнү мен Али Токтокунов алып бардым. Кадырман угарман, жолугушканча саламат туруңуз.